Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Уже наступної неділі, 1 липня, на Донбасі має настати режим тиші. Принаймні, у Мінську домовилися про чергове припинення вогню. Про режими тиші на Донбасі домовлялися вже понад десяток разів, але всі ці шкільні, великодні та інші перемир'я були зірвані. Тим часом президенти Сполучених Штатів і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня цього року в столиці Фінляндії Гельсінкі. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Кремля. Напередодні Москву відвідав радник президента Трампа із національної безпеки Джон Болтон і зустрівся, зокрема, з Володимиром Путіним. За даними Bloomberg, які цитує агенція Інтерфакс, Трамп збирається обговорити із Путіним у тому числі ситуацію в Україні, ситуацію на Донбасі. Отже, припинення вогню на Донбасі і розрахунки Володимира Путіна. Про це будемо говорити у прямому ефірі Радіо Свобода з нашим гостем, експертом-міжнародником Борисом Тісенгаузеном. Вітаю вас, пане Борисе, дякую, що до нас прийшли. Також завдяки прямому зв'язку до програми долучиться кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який напередодні повернувся із кількатижневого відрядження на лінію фронту на Донбасі, і військовий експерт Олег Жданов. Ну, спершу поспілкуємося з Мар'яном. Вітаю тебе, Мар'яне. Ти, власне, отут, як то кажуть, з коліс, лише тільки повернувся. Біля Горлівки ви були з ще одним кореспондентом Радіо Свобода Андрієм Дубчаком. От які враження, яка зараз ситуація перед цим, уже я не знаю, скільки це, 12-те, 13-те, я вже збився з рахунку черговим оголошеним перемир'ям на лінії фронту на Донбасі. Що відбувається зараз?
Ну, на Донбасі, якщо відверто говорити, перемир'ям і не пахне, і не пахло ніколи. Там зараз на даному етапі стандартна ситуація по всій лінії фронту. Відбуваються простріли, відбувається така якась локальна війна, але щоб такого якогось загального загострення немає. Солдати стверджують, що це, ймовірніше за все, пов'язано із тим, що в сусідній Росії проводять чемпіонат світу з футболу, ну і відповідно була начебто команда, щоб не відкривали вогонів такий активний. Тим не менш стрілкова зброя працює. Інколи задіють артилерію, але в порівнянні там, наприклад, з травнем артилерію використовують дедалі менше. Ну от з останнього, те, що от ми вже почули раніше, те, що під час обстрілу артилерії загинули троє військових поблизу Богданівки. До речі, нагадаю, це зона розведення військ, яка була також ухвалена в Мінську. І як бачимо, такий результат таких же самих домовленостей. Ну і також нагадаю, що і цивільні нещодавно постраждали. По всій лінії фронту щоденно, ну от ми зустрічали такі історії, що от попередньо перед нашим приїздом буквально якусь гарячу точку постраждали солдати і були поранені, і були загиблі. Тим не менш війна продовжується. Ну от стандартна ситуація, яка триває уже п'ятий рік.
Ну от, Мар'яна, ну знову ж таки, майже всі ці роки війни ти і інші кореспонденти Радіо Свобода регулярно бували і буватимуть на фронті. Які от враження? Чому постійно зриваються ці перемир'я? По-моєму, рекорд був 6 тижнів 2016 року вдалося дотримуватися режиму тиші, якщо я не помиляюсь. Всі решта були зірвані. Ну від чого це передусім залежить?
Ну, передусім, це залежить від того, що сили стоять, ну, в деяких точках, можна сказати, навіть і на кидок гранати. От, зокрема, в Водяному, де там відстань між морпіхами та проросійськими силами 30-40 метрів, так само в Авдіївці 32-40 метрів, ну, і там відстань 100-150 метрів. Це вже, по суті, є ближній контактний бій. І очевидно, що коли противник намагається десь висунутися, то йому не дають висовуватися, і навпаки, там, якщо українські військові висовуються десь за межі бруствера чи за межі бліндажа, їх намагаються обстріляти. Це звичайні очевидні речі на лінії фронту. Знову ж таки, ці перемир'я не є діючими, тому що, от, до прикладу, якщо в Авдіївці свого часу були там знешкоджені певні стрілкові позиції ворога, який обстрілював і українських солдатів, і місцевих жителів, так от під час перемир'я відбудувалися ці всі нові точки спостереження і стрілкові позиції, і вже в результаті звідти, уже з декількох точок, навіть збільшилося декілька точок, звідки вели вогонь вже буквально через декілька днів. В цьому випадку, в даному випадку, ми спостерігаємо те, що відбувається практично завжди перед оголошенням якогось перемир'я чи перед настанням перемир'я. Це активізація артилерії, бойових дій. Російські сили намагаються вистрілювати все, що в них є, вже в той період, коли буде оцей певних пару днів затища, вони будуть перегруповуватися, будуть використовувати знову ж таки якусь іншу зброю, будуть укріплювати свої позиції і вже потім з них вести вогонь уже з іншого озброєння, і знову ж таки затища не буде. І, як показує практика, ці домовленості вони не діють зовсім на лінії фронту. Щонайменше через те, що сили, нагадую, стоять дуже близько одне від одного.
Отже, Мар'яна, і в тебе, і всіх журналістів Радіо Свобода, які знову ж таки бувають на лінії фронту, ще чимало буде роботи і чимало відряджень, судячи з усього. Дуже дякую Мар'янові Кушніру за участь в нашому ефірі. Це був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Звертаюсь до гостя студії Бориса Тісенгаузена. Пане Борисе, ну що, ну а раптом буде це перемир'я? От буквально з неділі. Можно на это сподіватися, на таке диво з дозволу сказати?
Конечно, нет, потому что само перемирие не зависит от тех боевых группировок, которые стоят сейчас друг напротив друга, и в большей степени, естественно, от российских войск, оно не зависит. То есть оно зависит от команды, мы все прекрасно знаем, какого человека. Вот. Это перемирие, оно, естественно, сейчас в данном случае, конечно, больше выгодно российской стороне, краткосрочное, потому что в момент проведения чемпионата, который повесили на флаг, о котором сказал в том числе и Дональд Трамп.
Чемпионат мира по футболу.
Да, чемпионат мира по футболу. России не нужно отвлечение внимания как раз в сторону Украины. То есть, да, это репутационно, это больше выгодно Российской Федерации, но абсолютно никакой надежды, так как и на полтора десятка предыдущих перемирий нет.
Угу. А є якісь чинники, знову ж таки, це Володимира Путіна треба питати, хоча він відповідав, він все звалює провину на українську сторону здебільшого, які, ну і каже, що треба виконувати мінську версію, знову ж таки, Кремля. Все-таки є якісь політичні чинники, які можуть вплинути на Володимира Путіна, і він суворо дотримувався б, все ж таки, режиму тиші. Хоча, понятно, нас там нет, це ж риторика теж нікуди не дівається.
На данный момент вот нет таких сфер или таких людей, которые могут повлиять и заставить Путина вывести войска, то есть если он сам этого не хочет. Поэтому, и мы же понимаем, что у нас есть две огромные части проблем. У нас есть война на Юго-Востоке, и у нас есть аннексированный Крым. То есть если хотя бы поступательно, микроскопическими шагами по Юго-Востоку мы как-то продвигаемся, то по Крыму абсолютно тупиковая ситуация. То есть Крым можно либо отдать, либо не отдать. Отдавать его при живом Путине никто не собирается. Поэтому вот я думаю, что в ближайшее время никаких особо подвижек не будет. Мы недавно обсуждали как раз нормандский формат. В 30-й раз уже в таком формате встречались главы внешнеполитических ведомств. И, собственно, поговорили ни о чем, точно так же, как и Минское заседание. То есть это говорит о том, что Минск и нормандский формат остаются такими законсервированными инструментами, которые смогут работать, если на то будет политическая воля из Кремля.
Ну от ви кажете, пане Борисе, ця людина, від якої передусім і залежить справжнє дотримання перемир'я, ця людина зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Сьогодні оголосили не лише місце Гельсінки, як я зауважив, столиця Фінляндії на початку програми зауважив, ну, але і дату 16 липня. Напередодні, знову ж таки, Москву відвідав радник Трампа пан Болтон, і констатувалося, що російсько-американські відносини зараз перебувають не в найкращій формі, це сказав сам Путін на початку зустрічі з Джоном Болтоном. А Джон Болтон заявив, що зустріч лідерів США і Росії може піти на користь обом державам і взагалі світу. От подивимося фрагменти цих перемовин.
И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами.
Навіть раніше, коли наші країни мали розбіжності, наші лідери та радники зустрічалися. Я думаю, це було б добре для обох наших країн, добре для стабільності у світі. І президент Трамп твердо переконаний у цьому.
Пане Борисе, президент Трамп, можливо, є тією людиною, яка може вплинути на Володимира Путіна у питанні справжнього перемир'я на Донбасі?
Ну, конечно же, нет. потому что, в общем-то, линия переговоров спецпредставителя Курта Волкера и господина Суркова, она существует для этого, ну, то есть для того, чтобы урегулировать, хотя бы двигаться в этом направлении, выделен специальный представитель, и даже по мнению самого Волкера, эти переговоры зашли в тупик, слишком большая разница в восприятии перемирия, восприятии миротворческой миссии между Украиной и Россией существует. Что касается вот этой встречи, которая произойдет, на нее тоже, в принципе, особо надежд нет. То есть, возможно, по итогу будет подписан такой обтекаемый документ. Снова придерживаемся минских договоренностей, настраиваемся на какое-то будущее перемирие, обсуждаем миротворческую миссию, но не более. То есть конкретной дорожной карты по результатам этой встречи не будет. И здесь есть еще один момент. Как правило, встречи Трампа и Путина впоследствии сопровождаются, наоборот, обострением российско-американских отношений. Мы помним, что после встречи предыдущий Дональда Трампа и Владимира Путина произошел вот такой дипломатический скандал, высылка російських дипломатов, аресты дипломатических дач.
Але перед цим було отруєння родини Скрипалів у Британії.
Ну, это было в Британии. То есть, и в принципе, Трамп в свое время говорил, что не доказано вмешательство России, то, что касается конкретно Америки, не доказано вмешательство России в предвыборные процессы, но вот сейчас мы видим развитие этого дела, и все больше фактов появляется о том, что Россия действительно вмешивалась в эти демократические процессы. А для Соединенных Штатов демократия – это святое.
Пане Бориса, навпаки, Трамп може поступитися, скажімо так, ну якщо це дієслово, вживати Україну заради співпраці США з Росією щодо Сирії, боротьби з тероризмом?
Конечно, нет. Дональд Трамп, он так и не перестроился из бизнесмена в политика. Он рассматривает Соединенные Штаты как бизнес-модель. В принципе, этот подход неплох, потому что он расценивает бюджет Соединенных Штатов как свой собственный фактически бюджет и пытается везде сэкономить там, где это можно сделать. Именно по этой причине он вышел из Парижского климатического соглашения, именно по этой причине он упрекал членов НАТО, что они недостаточно финансируют блок.
Причина безпідставна, це ж відповідає дійсності. Деякі країни не дотримуються цієї норми.
Абсолютно. То есть он как бизнесмен очень четко смотрит сквозь призму бизнес-интересов своей страны. И вот если Украина вписывается в эту модель бизнес-интересов, тогда мы будем ему интересны. Если нет, то нет.
Ну і в будь-якому разі, як вважаєте, чимало глядачів констатують, навіть якщо б Трамп би пішов на певні кроки на зустріч Путіна, Конгрес, і знову ж таки, рішення Конгресу, що не можна навіть послаблювати санкції саме без дозволу Конгресу, Трамп самотужки не може це вчинити.
Звісно, тобто от ця система противовесів, і Конгрес дуже вірно практически на старте президентской каденции Дональда Трампа ограничил его в этих полномочиях, понимая, что он человек импульсивный, видя, как он ведет политику, то есть хаотично, скачками, эмоционально. В некоторых твитах Дональда Трампа может быть там и раскаяние, и, ну не знаю, извинения и так далее, и так далее. Дональд Трамп фактически сделал то, чего не было до него. Он Твиттер сделал официальным дипломатическим каналом. И есть такой интересный прецедент в Соединенных Штатах, что суд запретил ему блокировать пользователей, потому что официально признал это дипломатическим каналом. Слушай все мнения, Дональд Трамп.
Так, так. Ну, до речі, звісно, багато коментарів про те, що Трамп і Путін, ну, не особисто, через своїх помічників домовилися про зустріч у Гельсінкі. Зокрема, як зауважив державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, Трамп розглядає повернення Москви міжнародного співтовариства як неминуче, і компроміси можуть дозволити їй, тобто Росії, повернутися до групи G8. Слова Майка Помпео наводить агенція Associated Press. Щоправда, при цьому Помпео наголосив, Трамп глибоко переконаний, що участь в Росії в цих важливих геостратегічних бесідах неминуча, але позиція щодо незаконної анексії Криму Росії залишається незмінною, позиція Сполучених Штатів. Ну, така ситуація, побачимо, про що домовляться справді президенти, якщо взагалі домовляться Трамп і Путін. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника завдяки прямому зв'язку військового експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, ваша оцінка, з 1 липня цього року чергове перемир'я на Донбасі. Буде воно чи ні?
Здравствуйте. Ну, я скажу, что мы опять наступаем на те же грабли, который раз. Дело в том, что мы в Минске разговариваем не с теми людьми, которые принимают решения. Поэтому я не ожидаю, что там будут какие-либо изменения. Тем более, что в начале июля будет проходить саммит НАТО. А под саммит НАТО у нас в прошлый раз перед Варшавским саммитом у нас было очень горячее лето. Поэтому я думаю, что это может вызвать скорее конфронтацию на фронте и усиление обстрелов. Но перемирие, я вообще не понимаю, зачем мы ведем эти переговоры с людьми, кто не в состоянии повлиять на ситуацию.
А що таке робити в такій ситуації робити в Україні, пане Олеже? Чекати, поки, можливо, Трамп щось Путіну нав'яже, якщо це відбудеться? З чого чекати?
Ні-ні-ні, ніхто не ждати. Спасіння утопаючого – діло рук самого утопаючого. Україна повинна чітко определитися, хто є второй стороною конфлікту. І якщо це вторая сторона конфлікту Росія, то треба об этом заявити офіційно. І садитися за стол переговорів в присутствии посередників з Російською Федерацією. Непосредственно. Вот тогда мы можем добиться результата. Все остальное – это хождение по кругу.
Ви згодні, пане Олеже, що зрештою все залежить, справжнє дотримання перемир'я на Донбасі від Володимира Путіна? Якщо згодні з цим, то що може, хто може вплинути на Путіна? Чи це марно все робити, щоб він дотримувався цього перемир'я? Хоча позиція офіційна Росії незмінна, нас там нет на Донбасі, і вони хіба що можуть бути посередниками у врегулюванні?
Ну, вы знаете, я скажу, что Российская Федерация, в частности, сам Владимир Путин уважает силу. Он сам действует методами силы, и силу он уважает. Он никуда не может деться. Если его придавили капитально в Северной Корее, то Россия тихонечко дала задний ход и вообще ушла оттуда из переговорного, не только переговорного процесса, но вообще сделала вид, что Северная Корея для нее сейчас не существует. Поэтому, если мы официально объявляем Россию второй стороной конфликта, если мы вводим военное положение на оккупированных территориях и официально называем их оккупированными, то, поверьте, нам будут помогать все, потому что никто не потерпит войны на европейском континенте. И найдутся рычаги влияния, в том числе и на Российскую Федерацию, не только для соблюдения перемирия, но и для переговорного процесса, что до урегулирования этого кризиса.
Ну, як повідомляє, знову ж таки, прес-служба Кремля, я продовжую наводити цю інформацію щодо зустрічі саме 16 липня в Гельсінкі Дональда Трампа і Володимира Путіна, то от, як повідомляє прес-служба Кремля, на переговорах обговорюватимуть саме в тому числі питання Сирії та України. Пане Олеже, наскільки можна констатувати, стежачи за свіжими новинами у світі, у Сирії знов чергове загострення. З чим це може бути пов'язано? Можливо, це все ж таки якийсь крок з боку Росії, щоб підняти ставки, чи ні, чи це просто збіг обставин, можливо, так звані повстанці в Сирії активізувались. От ваша оцінка як військового експерта.
Ну, что касается сирийской проблемы, то там, в принципе, Россия просто пытается сохранить свои позиции. И я думаю, что Сирия в ближайшее время может постигнуть судьба России. Россию в Сирии может постигнуть судьба, как в Северной Корее. Под нажимом силы, военной силы, Россия будет вынуждена сдать свои позиции. Они сейчас уже сдают. Иран выводит свои войска, в частности, части и подразделения Стражи Исламской Революции из Сирии, из-под ударов, в том числе и израильской авиации. Поэтому вопрос Сирии – это, в принципе, вопрос времени, насколько США будут заинтересованы в быстром разрешении этого вопроса. Что касается нас, Украины, то на пока я вам скажу, что если мы не будем выдвигать своих самостоятельных политических требований, то, в принципе, Соединенные Штаты – такой вариант тоже устраивает, как затяжной конфликт на востоке Украины. Пока у нас идет вооруженное противостояние с Российской Федерацией, а в мире это все прекрасно понимают на неофициальном уровне, то те же Соединенные Штаты спокойно собирают деньги с стран-членов НАТО, находящихся на европейском континенте, за безопасность. Как сказал Трамп, за безопасность надо платить. И заставил всех поднять расходы на вооружение до 2% ВВП каждой страны. Поэтому нам просто надо становиться субъектом международного права и выдвигать собственные политические требования. В этом наш успех.
Ну, до речі, не знаю, чи ви встигли прочитати, пане Олеже, Володимир Путін ніби вас почув. От він сьогодні саме заявив, що за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців, 13 військових літаків і 14 вертольотів. Про це Путін сказав на прийомі на честь випускників військових вищих навчальних закладів у Кремлі. Ну, повертаючи справді до боїв на Донбасі, пане Олеже, ваша оцінка, п'ятий рік цієї війни, які тут можуть бути попередні підсумки? У що це перетвориться, цей військовий конфлікт, на ваш погляд? Хто перемагає, якщо можна назвати переможця?
Вы имеете в виду Сирию или
Украину? Ні-ні, Донбас. Мы повернулися на Донбас. Саме на Донбасі, на сході України.
Ну, тут вопрос, победителя будет, мы будем видеть по итогу это разрешение этого конфликта. Если мы федерализируем страну, то есть выполним то, что написано в Минских договоренностях, придадим особый статус, значит, Российская Федерация победила, мы останемся в орбите Кремля. Если же мы выдвинем самостоятельные политические требования и восстановим свою территориальную целостность и суверенитет, значит, мы выходим здесь победителями и становимся субъектом международного права и самостоятельным государством при поддержке тех же Соединенных Штатов на европейском континенте.
Дуже дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Дякую військовому експерту Олегу Жданову. Повертаємося до розмови з гостем студії Радіо Свобода Борисом Тісенгаузеном. Пане Борис, а ви як вважаєте, можна назвати попередньо, звісно, переможця війни на Донбасі? Чи тут програли всі, чи як ви вважаєте?
Ну, во-первых, сейчас нельзя говорить, кто победил, кто нет. То есть цель России – навязать Украине территории на своих условиях. То есть, да, если Россия там по, согласно Минским соглашениям, мы же понимаем, что там Россия находится, проведет выборы, потом эти избранные, так называемые, товарищи зайдут в Верховную Раду, то значит, Россия фактически навязала и своих избранников, и территории на своих условиях.
Тобто про ніяку так звану Новороссию мова не йде?
Безусловно. Вот. Но здесь, кстати, вот Олег интересную деталь заметил. Россия в последнее время глобально теряет влияние во всем мире в целом. То есть из Северной Кореи, из переговорного процесса их выкинули. Северная Корея с Соединенными Штатами напрямую. Россия очень часто и навязчиво предлагала себя в роли переговорщика, надеясь получить определенные бонусы.
Ну, Лавров ездил до Пхеньяна, да, до переговоров с Трампом.
Совершенно верно. Надеясь получить определенные бонусы в других местах. Это раз. То есть Северную Корею Россия потеряла. Дальше Россия выходит из Сирии. То есть это тоже вопрос времени, поэтому Россия теряет и этот рычаг влияния. Мы же понимаем, что методы России силовые – это создать проблемы в различных точках региона и предложить миру их решение. То есть вот она теряет целый ряд рычагов. Поэтому здесь возможны два варианта развития. Либо открытие новых так называемых очагов, где Россия снова будет заваривать конфликт, скажем так, и предлагать его решение. Либо усугубить конфликт здесь у нас.
То есть, цей вариант можливий на Донбасі, усугубить конфликт с боку
России? Безусловно. То есть пока на сегодняшний день выборы президента в России прошли, чемпионат мира подходит к концу, и в принципе Россию ничего не сдерживает. Тем более нужны определенные рычаги давления, в том числе и по экономическим проектам. Я сейчас говорю про Северный поток-2. Необходимо надавить на ряд европейских государств для того, чтобы этот проект был запущен. И вот в данном случае время играет как раз против Украины. Чем больше проходит времени, тем больше европейские бизнесмены, абсолютно четко интегрированные с европейскими политиками, понимают, что они теряют большие деньги. А Россия эти деньги может дать как проектно, так и там совершенно другими способами.
А Соединенные Штаты Північний потік-2 может заблоковать, на ваш
взгляд? Ну, они делают все для этого. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что Дональд Трамп бизнесмен и рассматривает как экономическую модель ведения свою политическую программу. Поэтому для Соединенных Штатов, конечно, невыгодно, что появится такой большой хаб в Германии, который будет перекачивать российский газ и раздавать его всей Европе. То есть, Соединенным Штатам выгодно туда его самостоятельно поставлять танкером или каким-то другим способом. И вот эта экономическая составляющая и играет важную роль.
И как можно, если можно, спрогнозовать подальше дії, ну, не только Трампа, а взагалі керівництва Сполучених Штатів, адже Трамп все не вирішує все-таки, щодо санкцій проти Росії, можливо, чергові фігуранти з'являться. Інше питання, чи отак заморозиться ситуація, буде, як є?
Ситуация не заморозится, потому что довольно много есть сторонников давления на Россию, в том числе и санкционными пакетами. И мы видим, что уже в этом году новые персональные санкции довольно серьезно повлияли на некоторые экономические секторы в России и особенно на некоторые персоналии, приближенные непосредственно к Владимиру Путину. То есть персональное санкционное давление – это не панацея, но это хороший инструмент. Однако, пока российские олигархи зарабатывают основную часть своих капиталов в России, пока они боятся собственных спецслужб больше, чем иностранных, то есть они ни в коем случае, мы не можем говорить о какой-то внутренней революции в России, там олигархат свергнет Путина и так далее. Об этом речи не идет.
Ну и Украина, вот у нас півхвилинки залишилося до завершення. Що в Україні? Чекати у моря погоди, якщо так брутально ставити питання, чи все ж таки що залежить?
конечно, необходимо занимать собственную проактивную позицию. Это первое. Второе, к сожалению, от нашей проактивной позиции разрешение конфликта на Юго-Востоке не зависит. Но все больше экспертов говорит о возможном силовом разрешении этого конфликта.
То есть, сбоку?
Со стороны, ну, естественно, нас. То есть отнять силой то, что у нас
забрали. Это
реально?
Путин пропустит это?
Ну, тут вопрос. Здесь нужны экономические эксперты и моделирование. Конечно, это повлечет за собой на порядок больше жертв, но